16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Slobodanka Vujanić.
Želimo vam dobar dan. Na početku emisije Vijesti dana.
Počela izgradnja gasovoda Južni tok. Krak ovog gasovoda kroz Republiku Srpsku trebalo bi da ide od Bijeljine preko Posavine i Banja Luke do Novog Grada.
Inspektori uprave za indirektno oporezivanje treći dan istražuju poslovanje banjalučke fabrike duvana. Pronađeno 100 tona cigareta bez akcizne markice.
Foča, protesti zbog oslobađajućih presuda Haškog tribunala.
Zajednička skupština 4 opštine sa sjevera Kosova odlučila da se privremeno prekine protest na Jarinju.
Vrijeme, danas pretežno sunčano i suvo, večeras snježne padavine, do jutra u pojačanju.
U ruskom gradu Anapi na Crnom moru počela je gradnja gasovoda Južni tok. Ruski predsjednik Vladimir Putin otvorio je početak izgradnje. Na svečanosti je prikazan film o Južnom toku, nakon čega se okupljenima obratio Putin.
Uvjeren sam da će posao biti uspješan, hajde da počnemo, rekao je ruski predsjednik. Prema njegovim riječima, realizacija ovog projekta bit će sprovedena do najsavremenijih tehnoloških i ekoloških standarda, a Crno more neće biti ugroženo. Na svečanosti je nakon Putina govorio predsjednik Gazproma Aleksej Miller, koji je istakao da će Južni tok obezbijediti Evropi apsolutno bezbjednost snabdjevanja gasom. Okupljenima se obratio i direktor Južnog toka Marcel Kramer. Ova investicija vrijedna 16 milijardi evra obezbijedi će Evropi energetsku sigurnost. Gasovod se financira zajedničkim kapitalom iz Rusije, Italije, Njemačke i Francuske. Akcionari Južnog toka obećavaju da će gasovod biti u funkciji već 2015. godine.
Krak gasovoda Južni tok prolazit će kroz Republiku Srpsku prema memorandumu koji su potpisali predsjednik Milorad Dodik i predsjednik upravnog odbora Gazproma Aleksej Miller. Trasa bi trebalo da ide od Bijeljine preko Posavine i Banja Luke do Novog Grada. Gas kao bazni energent daće dodatnu stabilnost ukupnom energetskom sistemu Republike Srpske, ali i sigurnu mogućnost realizacije povoljnih finansijskih efekata, rekao je vršilac dužnosti direktora preduzeća Gasres Slobodan Puhalac.
Da je ovo konačna podjela Gazproma i projekta Južni tok, koji definitivno počinje da se realizuje. On prolazi kroz više zemalja i naš interes strateški i geopolitički je da jedan krak gasovoda ide i za Republiku Srpsku. Naravno, mi u ovom trenutku ne možemo reći da li je to tranzitni gasovod, ali to u svakom slučaju omogućuje razvoj niza industrijskih kapaciteta, pa i termoelektrana na gas, koji bi se u narednom periodu zajedno sa našim partnerom iz Rusije grade. Mislim da bi previše rano bilo da definitivno potvrdimo trasu, ali u suštini ona bi možda i pratila utvrđene trase autoputeve budućih i onih izgradnji i onih za koje se rade studije ili za koje se rade projekte. To bi bilo dominantno sjeverni dio, znači pravca prema zapadu. Nekih 250 km, s tim što moramo napomenuti da je čvorište u Batajnici naša vezna tačka na Južni tok. Mi smo dosta kasno se uključili u ovaj projekat i faktički naše aktivnosti su krenule potpisivanjem memoranduma o Soči 21. septembra, kada je predsjednik Dodik sa predsjednikom Millerom potpisao memorandum. Od tada smo intenzivno počeli raditi i očekujemo da će tek potpisivanjem tog sporazuma Republika Srpska, Republika Srbija i Gazprom nastaviti se ubrzana realizacija, a naročito poslije formiranja zajedničkog preduzeća koje je predviđeno formiranje između Gasresa, znači naše kompanije, i Gazproma. To bi trebalo da traje negdje do prvog kvartala sljedeće godine, a onda ubrzanim tokom sustizati svu onu potrebnu dokumentaciju za koju je već Srbija potrošila nekoliko godina i pripremila je i prostorno-plansku, i projektnu, i ostalu.
Inspektori uprave za indirektno oporezivanje treći dan u banjalučkoj fabrici duvana istražuju njeno poslovanje, ali i preduzeća Centru Tabak i Antonić Trade. Iako upravi nisu potvrdili da je u kontrolisanju preduzeća pronađeno 100 tona cigareta bez akcizne markice, što je vlasnik preduzeća Nebojša Antonić i potvrdio za naš radio, ističući da su namijenjene izvozu. Mali akcionari koji godinama upozoravaju dalje tvrde da se iz fabrike šleperima izvoze cigarete, a radnici očekuju da se sklopi ugovor sa bugarskom kompanijom Bulgar Tabak te da se agonija okonča, informiše Nevena Stanković.
U upravi za indirektno oporezivanje potvrdili su da sprovode kontrole u krugu fabrike duvana Banja Luka. Aktivnosti su pokrenute na osnovu određenih obavještajnih informacija koje su stigle u upravu, naglasio je portparol uprave Ratko Kovačević, koji je rekao da će više informacija biti poznato nakon kontrola koje će se vršiti i u narednim danima.
Popis zaliha je vršen na osnovu određene obavještajne informacije koja govori o eventualnom nezakonitom prometovanju duvanskih prerađevina. Također jučer u toku dana direktor uprave dr. Miro Đakula izdao je nalog sektoru za poreze da se uradi detaljna poreska kontrola kod svih obveznika koji posluju unutar fabrike duvana u Banja Luci.
Vlasnik preduzeća Nebojša Antonić kaže da je tačno da se u fabrici nalaze cigarete bez akcizne markice.
Kontrola je, koliko sam ja do sad razumio, je po dojavi da su fabrici duvana nalazi preko 100 tona cigareta koje su bez akcizne markice. I to je tačno. Znači, to su cigarete koje su urađene po ugovoru za inog kupca i čekaju narudžbu i isporuku. Znači, tu ništa nema. Znači, cigarete su obilježene, znači, for export only i samo su namijenjene za izvoz. Znači, nisu stavljane na domaće tržište u prodaju.
Mali akcionari fabrike duvana Banja Luka godinama upozoravaju da se iz preduzeća šleperima otpremaju cigarete koje umjesto u inostranstvu završavaju na domaćem tržištu, rekao je predsjednik udruženja malih akcionara Zlatibor Koljančić.
Tamo ima 100 tona cigareta bez markica, Kleopatra, Dodžest, BB i Real. Radio se i Long isto bez naša cigareta bez markica, tako da je mi smo tražili i raskid ugovor sa većinskim vlasnikom. Da je raskid ugovora bio, danas bi fabrika duvana najvjerojatnije radila i bio možda jedan gigant. Jer većinski vlasnik je to namjerno uništio fabriku duvana da iscrpi sav kapital iz nje i da čak možda je htio da dođe do atraktivnog zemljišta, ali najvjerojatnije imati neki problema pa je odlučio da proda fabriku.
Radnici jedino što žele je da se raskine ugovor sa Antonićem te da se agonija okonča, ističe predsjednik sindikalne organizacije Miroslav Marinković.
Tražimo da se što prije završi, da kažem, i ta istraga i da što prije se ide na iznalaženju rješenja po pitanju dolaska strateškog partnera u fabriku duvana. Mi u ovom trenutku pozdravljamo napore vlade i nadležne institucije kako bi što prije stupili u kontakt sa Bulgar Tobakom i da se jednostavno nastavi sa proizvodnjom.
Podsjećamo, vlada Srpske prošle godine podnijela je zahtjev sudu za raskid privatizacionog ugovora za fabriku duvana Banja Luka zbog nepoštivanja preuzetih obaveza od strane kupca firme Antonić Trade. Fabrika duvana mjesecima radi kapacitetom ispod 10%, a radnici rade 8 dana mjesečno. Vlada je uspostavila kontakt sa bugarskim holdingom koji je izrazio interes za preuzimanje većinskog paketa akcija fabrike duvana. I Nebojša Antonić izrazio je očekivanje da će se kupoprodajni ugovor potpisati do kraja godine. Antonić, vlasnik firme Antonić Trade i većinski akcionar fabrike duvana Banja Luka, u augustu prošle godine bio je pod istragom Državne agencije za istrage i zaštitu, koja ga je još sa sedmoricom osumnjičenih uhapsila u akciji Kafa. Pritvorenima su na teret stavljeni organizovani kriminal u vezi sa carinskim prevarama, milionskim utajama, falsifikovanjem te fiktivnim uvozom kafe na osnovu kojeg su dobijali povrat PDV-a.
Željeznički i putnički saobraćaj vlada Srpske godišnje subvencionira sa 2,8 miliona maraka, prevozeći tek oko 500.000 putnika od projektovanih 1,6 miliona, putnički saobraćaj pravi gubitak od 13 miliona maraka. Gdje je izlazi i mali rješenja? Prilog Milice Đurđević.
Ukidanje nerentabilnih linija, uštede na svim nivoima i smanjenje zaposlenih u putničkom prevozu nova je strategija nadležnih u željeznicama Srpske u neutralisanju tog gubitka. Izvršni direktor poslova operacija prevoza Draženko Todorović.
Tako da bi uz neko povećanje subvencija u odnosu negdje možda do nekih 6 miliona mi došli negdje na nulu sa putničkim saobraćajem.
Veće subvencije za željeznice u ovom trenutku nisu planirane, pa resorni entitetski ministri razmišljaju i o drugim načinima njihovog finansiranja, kao što je povećanje akcize na gorivo. Ovakvu ideju ne podržavaju građani.
Neka se financira željeznica, nek nešto rade i tako sve, vozač nek radi svoj posao. Nek ne uzimaju od naroda i tako.
Nije u redu.
Zašto?
Pa zato što opet po narodu putuje. Opet znači narod pa nek vlada za njih.
Da je vrijeme za rezove na željeznicama odavno isteklo, slažu se i u sindikatima. Jasno im je i da se treba štedjeti, ali ne kažu preko leđa zaposlenih. Simo Cvjetković, predsjednik samostalnog sindikata mašinovođa.
Sve se štedi preko radnika, znači sve ovo što sam nabrao, znači da se oduzeti od toplog obroka, od svih ovih materijalnih troškova i davanja koja su po zakonu i kolektivnom ugovoru pripadaju radnicima. Tu se napravila ušteda i tu se oni hvale kako su napravili uštedu. Nek pokažu šta su napravili, koju uštedu u smislu poslovanja.
Iz uprave su ranije poručili da u cilju ušteda i stabilizacije preduzeća i sindikati moraju da se odreknu određenih privilegija. Nadaju se tematskoj sjednici vlade koja bi trebalo da podrži ili odbace njihove planove reorganizacije koji bi doveli do izlaska iz krize. Generalni direktor Željeznica Srpske Dragan Savanović.
Program je predan već 17. 16. 17. oktobra. Čekamo kao zapete puške. Vidjet ćemo što će biti dalje.
Šta će biti na tematskoj sjednici sindikate mnogo ne brine. Oni su zbog umanjivanja radničkih prinadležnosti presavili tabak i pozvali inspekciju rada. Očekuju da će inspekcija naložiti vraćanje onoga što im je umanjeno, a ne bude li tako, namjeravaju već naredne sedmice da tuže preduzeće.
Predsjednik Vlade Republike Srpske Aleksandar Džombić naglasio je da je cilj vlade bio i ostao da održi stabilnost poslovanja akcionarskog društva za proizvodnju i remont ORAO iz Bijeljine.
Vršilac dužnosti direktora ovog preduzeća Milan Prica rekao je na sastanku sa premijerom Džombićem da se sa partnerima iz Srbije, Indije, Italije, Libije i drugih zemalja, čija avioindustrija koristi opremu koja se proizvodi u ovom preduzeću, razgovara o saradnji od koje se u narednoj godini očekuju više milionski prihodi. Prica je naglasio da je zahvaljujući vlade Republike Srpske i uz pomoć kredita Investiciono-razvojne banke Republike Srpske, preduzeće ORAO izgradilo novi objekat i obezbijedilo opremu koja može da zadovolji i najzahtjevnije potrebe partnera.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Petar Đokić i zamjenik šefa privrednog predstavništva Srpske u Moskvi Iljo Morozov dogovorili su nastavak saradnje i razmjene informacija korisnih za Republiku Srpsku i Rusku Federaciju.
Đokić, koji se sa Morozovim sastao u okviru zvanične posete Ruskoj Federaciji, upoznao je sagovornika o rezultatima pregovora postignutih sa vladom Ruske Federacije u toku izrade jedinstvenog sporazuma o regulaciji radnih viza za stanovnike Rusije i Bosne i Hercegovine.
Oko 2000 građana Foče i susjednih opština Sarajevsko-Romanijske i Hercegovačke regije okupilo se u podne na Trgu Kralja Petra u Foči na protestnom skupu kako bi izrazili nezadovoljstvo posljednjim oslobađajućim presudama Haškog tribunala.
Uz transparente podrške generalu Ratku Mladiću, Radovanu Karadžiću i Republici Srpskoj, okupljeni su izrazili svoje ogorčenje haškim presudama i, kako su rekli, oslobađanjem dokazanih zločinaca nad Srbima. Organizator skupa pod motom Genocid nad Srbima, zločin koji traje, je nevladina organizacija, omladinski pokret, a podržali su ga i studentske organizacije Medicinskog i Bogoslovskog fakulteta u Foči.
Kantonalni sud u Bihaću osudio je Safeta Delića na 3,5 godine zatvora zbog zločina protiv civilnog stanovništva počinjenog u Velikoj Kladuši 95. godine.
Delić je osuđen nakon što je sud prihvatio sporazum o priznanju krivice koji je optužen i postigao sa kantonalnim tužilaštvom u Bihaću. On je proglašen krivim da je kao pripadnik 506. brigade takozvane armije BiH fizički zlostavljao i silovao ženu iz Velike Kladuše, prenosi Birn.
Thank you. Oba doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojila su juče po ubrzanoj proceduri budžet institucija BiH i međunarodnih obaveza za narednu godinu. Po svojoj strukturi budžet je prema ocjenama poslanika potrošački i dužnički, s tim što njegovim korisnicima plate i naknade neće biti umanjene. Tu je nova tranša stand-by aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom koja će pokriti budžetski deficit na prihodovnoj strani. Tema Radana Škipine.
Kada postoji politička volja i stabilna parlamentarna većina, budžet institucija BiH usvaja se kao od šale. Ove godine, za razliku od dosadašnjih, za taj posao bilo je potrebno svega 15 dana. Savjet ministara BiH dostavio je krajem novembra predsjedništvu BiH nacrt budžeta za 2013. godinu, a predsjedništvo preglasavanjem Bakira Izetbegovića utvrdilo prijedlog u iznosu 1,738,5 milijuna maraka i uputilo ga parlamentarnoj skupštini. U samo jednom danu i predstavnički i dom naroda su sproveli raspravu o principima i o amandmanima na takav zakonski prijedlog i usvojili ga u predloženom iznosu. Malobrojna opozicija se malo ljutila i odugovlačila sa donošenjem odluke o državnoj kasi, ali je ipak sve završeno na vrijeme, radost i olakšanje svih korisnika budžeta. Tako je nakon usvajanja entitetskih budžeta ispunjen posljednji uslov za povlačenje nove tranše stand-by aranžmana sa MMF-om od ukupno 60,5 miliona evra. Da se nije desio jučerašnji scenarijo, Bosni i Hercegovini njenim entitetima prijetili su po ocjeni predlagača blokada i kolaps. U strukturi budžeta, koji je zacrtan globalnim fiskalnim okvirom do 2015. ništa se nije značajnije promijenilo u odnosu na ovogodišnji, osim što je otplata dospjelog spoljnog duga narasla na blizu 800 milijuna maraka, što je za 343 milijuna više nego u 2012. Za finansiranje institucija predviđeno je 950 milijuna, dakle kao i za ovu godinu, s tim što će na plate zaposlenih biti potrošeno 522 milijuna, nagrade troškova 114 milijuna, nabavku materijala 49 milijuna, prevozi gorivo 13,5 milijuna, zakup poslovnog prostora blizu 20 milijuna, za električnu energiju 20,5 milijuna maraka. Prihodi za ove troškovi su uz pomoć kreditnih sredstava obezbeđeni, tako da se bez bojazni može ući u novu fiskalnu godinu. Uz izgovor da budžet ostaje na prošlogodišnjoj kvoti, niko na nivou zajedničkih institucija BiH nije ozbiljno govorio o smanjenju plata, racionalizaciji, otpuštanju viška zaposlenih, ukidanju suvišnih agencija, opštem smanjenju javne potrošnje i drugim uštedama. Preovladava ocjena da je ovakav budžet realna nužnost, ali da će ubrzo doživjeti rebalans. O opasnostima preskupog administriranja ukazuje član Udruženja ekonomista Republike Srpske SWOT Goran Račić.
Očigledno je da budžet zajedničkih institucija nije u duhu entitetskih budžeta koji su ove godine išli na određene restriktivne mjere smanjenje potrošnje i prekompoziciju tih sredstava u one potrebe koje bi imale poseban karakter kao što je poljoprivreda ili rješavanje socijalnih problema. Nažalost, na nivou zajedničkih organa taj trend nije nastavljen, još uvijek imamo budžet na nekom istom nivou kao što je to i bilo i prethodne godine.
Istini za volju, predsjedavajući Savjeta ministara BiH Vjekoslav Bevanda najavljuje prebiranje svake budžetske stavke s ciljem smanjenja troškova i rasipništva koji su tako imanentni činovničkom aparatu, na što upozoravaju revizorski izvještaji o poslovanju institucija. Očigledno da do državnih aparatčika još ne dopiru efekti ekonomske krize i privredne recesije koji odavno drmaju domaće društvo uz pogubne posljedice.
Ostanite uz Dnevnik Radija Republike Srpske i u nastavku poslušajte.
U Republici Srpskoj počela je isplata penzija.
Poljoprivredni institut Republike Srpske obilježio 65 godina rada. Isplata penzija za novembar počela je danas u Republici Srpskoj.
Prosječna penzija za novembar je 311 maraka. Direktor Fonda PIO Mladen Milić rekao je da je obustavljena isplata za 1902 korisnika prava po različitim osnovama, a najčešće je to zbog nedostavljanja potvrde o životu kao i dokumenata korisnika prava na porodičnu penziju.
Primjenom novog zakona o doprinosima Fond PIO omogućit će poljoprivrednicima koji su nosioci registrovanih poljoprivrednih gazdinstava da ostvare pravo na penziju. Doprinos za Fond PIO po ovom osnovu mjesečno iznosi 74 marke, a mnogi poljoprivrednici kažu da bi rado sebi obezbijedili penziju, ali se pribojavaju da i onako prezaduženi ovu obavezu neće moći ispunjavati. Informiše Slađana Radovanović.
Prema novom zakonu, svi nosioci registrovanih poljoprivrednih domaćinstava mlađi od 50 godina obavezni su da plaćaju doprinos za penzijsko osiguranje. Do sada su ovaj doprinos dobrovoljno uplaćivali samo rijetki poljoprivrednici. Petar Dragojlović iz Semberskog sela Majlje ne vjeruje da će mnogo poljoprivrednika moći plaćati doprinos.
I ovako je sve teško, i sušne godine, i nekvalitetna, i sjemena, i nekvalitetna kompletna proizvodnja, i normalno da će 80% poljoprivrednika odustati čak i od zemlje, a deli da odusta od ovih nameta koje država smatra i koja država nameće.
U Srpskoj je registrovano oko 63.000 individualnih poljoprivrednih proizvođača. Usvajanje zakona o doprinosima omogućit će ovoj kategoriji da ostvari pravo na penziju, obrazlaže generalni direktor Fonda penzijsko-invalidskog osiguranja Republike Srpske Mladen Milić.
Jedan značajan broj individualnih poljoprivrednih proizvođača su ostvarili staž u dvostrukom trajanju kao pripadnici oružanih snaga Republike Srpske i Ministarstva unutrašnjih poslova u nekoj od bezbednosnih agencija, i od 4, 6, 8 ili možda neki i 9 godina. Ukoliko neko od njih, a ima i takvih nemali broj, ima već nekoliko godina staža da je radio, pa onda počeo da se bavi poljoprivrednom djelatnošću ili je uplaćivao možda dobrovoljno osiguranje, dakle, mi u naredne već 2-3 godine možemo očekivati prve poljoprivrednike koji će plaćati, dakle, 2-3 godine penzijsko osiguranje po 70 konvertibilnih maraka, a da po sadašnjim uslovima stvaraju penziju minimalno od 160 konvertibilnih maraka.
Povećanje stope doprinosa za 0,5% omogućit će priliv od oko 20 do 25 miliona maraka u budžet fonda PIO. Ova sredstva biće iskorištena za usklađivanje penzija već od januara iduće godine. Na danas održanoj preskonferenciji Fonda penzijsko-invalidskog osiguranja Republike Srpske u Bijeljini bilo je govora i o pitanjima isplate naknade za pripadnike oružanih snaga BiH iz komponente Republike Srpske kojima je prestala služba. Fond PIO Republike Srpske iz budžeta BiH dobit će 4 miliona za obeštećenje 329 pripadnika oružanih snaga. Do sada je primljeno 268 zahtjeva, a isplaćeno 260 korisnika. Oni koji do sada nisu podnijeli zahtjev za isplatu mogu to učiniti do 20. decembra.
U nastavku Regioni svijet, zajednička skupština četiri opštine sa sjevera Kosmeta donijela je odluku da se privremeno prekine protest na Jarinju. Od vlade očekuju da obustave radove, navodi se u zaključcima sa zajedničke sjednice. Sa upravo završenog sastanka iz Leposavića izvještava novinar Radio Beograda Tanja Vujsić.
Odbornici sve četiri skupštine opštine sa sjevera Kosova su doneli zaključke među kojima stoji da privremeno treba prekinuti protest na lokaciji Šarpen nadomak Jarinja, iako se ne slažu sa primjenom sporazuma o IBM-u na prelazima Jarinje i Brnjak. Također, odbornici zahtevaju od vlade Republike Srbije da za započete radove na izgradnji prelaza obustavi. Također, oni su shvatili kao pisanu garanciju vlade zaključke koji su doneti juče u Beogradu vezano za slobodu kretanje roba i građana severa Kosova i Metohije na administrativnim prelazima Jarinje i Brnjak u prelaznom periodu do postizanja konačnog odgovora. Također, odbornici zahtevaju da Narodna skupština Republike Srbije potvrdi garancije vlade date u tačkama 4 do 8, kroz odgovarajuću skupštinsku rezoluciju. Inače, oni su također naglasili i da nikako neće prihvatiti uspostavljanje granice sa Republikom Srbijom na Jarinju i Brnjaku, da ne prihvataju institucije iz Prištine, da se sva otvorena pitanja moraju rješavati nenasilnim i političkim sredstvima u okviru rezolucije 1244 i ponovili svoj stari zahtev da je Ustavni sud Srbije dužan da oceni ustavnost donetih uredbi i sporazuma. Inače, ja se trenutno nalazim na putu gdje idem ka mestu Šarpelj, gdje bi trebalo da dođu svi predsjednici skupština opština i da građanima koji već 4 dana protestuju protiv izgradnje integrisanog prelaza, da se prosto građanima kaže da se privremeno obustavlja njihov protest, ali ponovit ću, sada treba očekivati to kako će se reagovati sa tom obustavom izgradnje uopšte radova na pomenutoj lokaciji.
Iako je Rusija redovna meta evropskih kritika povodom kršenja ljudskih prava, Moskva je odgovorila svojim izvještajem o stanju ljudskih prava u Evropskoj uniji, u kojem se ukazuje da u Uniji ima suviše rasizma, zloupotrebe policije i neonacizma. Rusija ističe da je spremna na konstruktivni dijalog o ljudskim pravima i demokratskom razvoju radi poboljšanja stanja u vezi sa ovim pravima u Evropskoj uniji.
Rusija će zabraniti ulazak u zemlju Amerikancima koji su prekršili ljudska prava kao odgovor na američke sankcije funkcionerima navodno umiješanim u smrt advokata Sergeja Magnitskog u zatvoru, najavio je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. Američki kongres jučer je usvojio sankcije ruskim funkcionerima umiješanim u smrt Magnitskog 2009. godine u okviru takozvanog zakona Magnitski, što je izazvalo bijes Moskve, koja je obećala da će NATO odgovoriti na odgovarajući način.
Češki predsjednik Václav Klaus kategorično je odbio da potpiše sporazume za stvaranje Europskog mehanizma za finansijsku stabilnost. On je te sporazume ocijenio kao opasne. Klaus je poznat po svom protivljenju integraciji unutar Europske unije. Prema njegovim riječima, ova integracija uništava nacionalni suverenitet.
Tsunami visine jednog metra stigao je do istočne obale Japana poslije zemljotresa snage 7,3 stepeni po Richteru i evakuacije stanovništva u više oblasti. Talas nije nanio štetu i nema izvještaja o povrijeđenima. Potres se osjetio i u Tokiju.
Ponovo domaće teme. Na konstitutivnoj sjednici Skupštine grada Banja Luka danas su verifikovani mandati odbornika. Za predsjednika Skupštine izabran je Budimir Balaban, njegov zamjenik je Zdravko Josipović, a zamjenik gradonačelnika Jasna Brkić. Također imenovani su vršioci dužnosti odjeljenja u administrativnoj službi grada i komisija za izbor i imenovanje kandidata na upražnjene pozicije. Personalnim izborima zadovoljna je pozicija, ali ne i opozicija. Opširnije Daniel Epir.
Novoizabrani predsjednik Skupštine grada Banja Luka Budimir Balaban najavio je da će u idućih nedjelju dana biti novo zasjedanje na kojem će biti konstituisane skupštinske komisije, čime bi bili stvoreni uslov za redovan rad opštinskog parlamenta.
Već za narednih 15 dana će biti tema rebalans i redovne tačke dnevnog reda i u nadležnosti Skupštine grada, a 8. 9. dakle krajem decembra mjeseca očekujemo usvajanje budžeta.
Zamjenica gradonačelnika Jasna Brkić i u ovom mandatu je izabrana na tu funkciju. Ona vjeruje da će novi skupštinski saziv grada Banja Luka odgovoriti mnogobrojnim izazovima koji su pred opštinskom vlasti u narednom mandatu.
Bolji život svih naših građana, teška ekonomska situacija, problemi socijalnog statusa velikog broja naših građana i nacrt budžeta grada Banja Luka za 2013. godinu predviđa znatno veća sredstva za socijalnu podršku i pomoć našim sugrađanima i veća sredstva za podsticaj zapošljavanju.
Iz opozicije nezadovoljni. Najveće primjedbe bile su upućene na prijedlog petočlane komisije za izbor i imenovanje kandidata na upražnjene pozicije u administrativnoj službi grada, jer nema predstavnika opozicije. Šef odborničkog kluba SDS-a Đorđe Umićević protivio se imenovanju vršioca dužnosti načelnika odjeljenja, jer, kako kaže, dostavljeni podaci nisu bili kompletni, a biografija kandidata je potpuno nepoznata.
Ali mislim da je to rezultat ovih 12-godišnjeg djelovanja gdje se vladajuća pozicija zaista uspavala i misli da ono unaprijed što oni predlažu da je to Bogom dano.
Za vršioca dužnosti odjeljenja za financije imenovan je Dejan Vujić, odjeljenja za društvene djelatnosti Radenko Đurica, a odjeljenja za inspekcijske poslove Slaviša Sandić. Banjalučku skupštinu čini 31 odbornik, od toga većinu čini 11 odbornika SNSD-a, 4 odbornika DNS-a, 3 odbornika SP-a i 1 predstavnik nacionalnih manjina.
Svečanom akademijom Poljoprivredni institut Republike Srpske obilježio je danas 65 godina naučno-istraživačkog rada na unapređenju poljoprivrede. Dodijeljena su i priznanja. Povelju zahvalnosti dobili su i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, premijer Aleksandar Džombić, naša medijska kuća, kao i više ministara u vladi Srpske i brojne ustanove i pojedinci. Opširnije Gostimir Kajskić.
Poljoprivredni institut Srpske je jedina institucija u BiH koja radi selekciju nove hibride i sorte. Ovaj naučno-istraživački institut užurbano radi na akreditaciji laboratorija kako bi poljoprivrednici Srpske dobijali validne certifikate za uvoz i izvoz poljoprivrednih proizvoda, istakao je direktor ovog instituta Mihajlo Marković.
Nadamo se da ćemo uspjeti novu zgradu u 2013. napraviti i dijelom kreditnih sredstava Svjetske banke gdje bi te laboratorije bile smještene da se akredituju i time da naši farmeri konačno dobijaju validne certifikate za uvoz i izvoz poljoprivrednih proizvoda.
Pomoćnik ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Zoran Kovačević rekao je da će ovo ministarstvo nastaviti finansijski pomagati rad instituta, posebno s aspekta kontrole kvaliteta hrane i ispunjavanja uslova koji su potrebni za akreditaciju pojedinih vrsta i kontrola.
Ono što očekujemo i na čemu radimo zajedno u narednom periodu da značajno podignemo i unapredimo kapacitet poljoprivrednog instituta s aspekta onoga što se tiče kontrole kvaliteta hrane i ispunjavanja uslova koji su potrebni da bi došli do akreditacije, znači za pojedine vrste kontrola.
Poljoprivredni institut Republike Srpske zapošljava 103 radnika, od 2008. godine zaposleno je novih 30 radnika. U narednom periodu u ovoj ustanovi nastavit će sa zapošljavanjem mladih i obrazovanih kadrova. Ministar nauke i tehnologije Republike Srpske Jasmin Komić naglasio je da nema razvoja poljoprivrede i proizvodnje hrane bez nauke, čemu Poljoprivredni institut daje svoj doprinos.
Dvodnevna 11. tradicionalna manifestacija Dani vina 2012. u organizaciji Banjalučkog Rotary kluba i Udruženja vinogradara Republike Srpske otvorena je danas u Banja Luci. Opširnije Stevan Lulić.
Cilj ove manifestacije je da se podrži razvoj vinogradarstva na području Banjalučke regije, rekao je predsjednik organizacionog odbora manifestacije Vojislav Trkulja.
Naši vrijedni predstavnici udruženja vinogradara i vinara su prepoznali ovaj problem, započeli su svoje aktivnosti da se ponovo oživi ta tradicija. Rotary klub je to također vidio, podržao i evo čini nam se da ova manifestacija počinje već polako da postaje sa jedne strane tradicionalna u našem gradu.
Predsjednik Rotary kluba Banja Luka Zoran Vučenović rekao je da je manifestacija Dani vina samo jedna od mnogobrojnih aktivnosti ovog kluba.
Ideja naša je bila da podstaknemo razvoj vinogradarstva, vinove loze, da se zasade novi vinogradi i u tom smislu već 11 godina pravimo ovu manifestaciju koja se pokazala kao veoma uspješna i naša tradicionalna manifestacija.
U okviru manifestacije bit će održana i predavanja o vinogradarstvu na kojima će učestvovati profesor Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu Slobodan Jović, koji je i predsjednik stručne komisije za ocjenu vina.
Nema tajni velikih u enologiji, nauci o vinu i tehnologiji vina, nema velikih tajni. Vinogradar mora da, vinar da napreduje stalno, da uči i da pokuša iz tog grožđa da izvuče maksimum kvaliteta u čaši. To je suština stvari. Puno ima još prostora za unapređenje kvaliteta vina svuda i pogotovo i ovdje.
Manifestacija Dani vina 2012 završava se sutra vinskim balom koji će biti održan u hotelu Bosna, kada će biti dodijeljene nagrade najboljim vinarima i vinogradarima.
Jedna vijest iz kulture.
U okviru 17. Međunarodnog festivala Mali scena i monodrame u Kulturnom centru Istočno Novo Sarajevo, večeras će biti izvedena monodrama Najposlije kraj Aleksandra Kopanje, makedonskog pozorišta iz Bitolja, a bit će odigrana predstava Grad teatra Gradiška, Ne igraj na Engleze. Na 17. Međunarodnom festivalu Mali scena i monodrame 2012 bit će dodijeljene nagrade za najbolju kamernu predstavu i najbolju monodramu, a bit će proglašeni i najbolji glumac i glumica festivala. Dodjela nagrada i zatvaranje festivala bit će sutra, u subotu 8. decembra u 20 časova. 17. Međunarodni festival malih scena i monodrame teatarska je manifestacija sa najdužom tradicijom u Republici Srpskoj.
Na Evropskom rukometnom šampionatu za žene u Srbiji na programu su utakmice trećeg kola u grupama C i D. Košarkašice Mladog Krajišnika večeras dočekuju Vršac u regionalnoj ligi. Fudbalski radnici iz Republike Srpske znaju šta je interes fudbala Srpske i bit će jedinstveni na predstojećoj sjednici Izborne skupštine Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine, ističu u Fudbalskom savezu Srpske. Sportsku rubriku pripremio Dragan Pajić.
Po tri reprezentacije iz grupa idu u nastavak takmičenja. U grupama C i D na Evropskom šampionatu za rukometašice u Srbiji plasma su nakon prva dva kola obezbjedile Španija, Crna Gora i Rumunija. Španija večeras igra sa Mađarskom, a u susretu Hrvatska-Njemačka u nastavak takmičenja plasirat će se selekcija koja pobjedi. Crnogorke koje imaju dvije pobjede igraće protiv Rumunije meč za prvo mjesto u grupi. Rusija i Island odigraće meč za treće mjesto koje također vodi u nastavak takmičenja. Selekcija Srbije jučer je obezbjedila plasman u drugi krug, a sutra će u trećem kolu igrati protiv Češke. Košarkašice Mladog Krajišnika odigraće večeras u Banja Luci utakmicu 12. kola regionalne lige protiv ekipe Vršca, koja je pretposljednja na tabeli sa samo jednom pobjedom. Mladi Krajišnik je sedmi sa 4 pobjede. Utakmica počinje u 19 časova u sportskoj dvorani Obilićevo u Banja Luci. O fudbalskim aktuelnostima. Fudbalski savez BiH trebalo bi 13. decembra na sjednici izborne skupštine u Sarajevu da dobije legalno i legitimno rukovodstvo, umjesto dosadašnjeg komiteta za normalizaciju koji je nametnut odlukama Svjetske evropske fudbalske federacije, kaže predsjednik Fudbalskog saveza Republike Srpske Mile Kovačević, koji vjeruje da će fudbalski radnici iz Republike Srpske i ovaj put biti jedinstveni u odbrani interesa fudbala Republike Srpske.
Prije svega zato što mi želimo transparentno i javno da odbranimo interese fudbala Republike Srpske, također interese fudbala Bosne i Hercegovine koji nisu divergentni. To su komplementarni interesi, jedinstveni, imamo ista razmišljanja i ja tu ne vidim ništa loše. Postoje sigurno snage koje imaju drugačija razmišljanja, koje žele da dođu do rješenja poprijeko i obično takvi putevi mogu nas odvesti u zabran iz koga je teško izaći. Mi želimo da primjenom standarda nađemo najbolja rješenja i mislim da ćemo mi jedinstveno nastupati i u budućnosti.
Prvi put do sada umjesto predsjedništva bit će biran jedan predsjednik zajedničkog saveza, a federalni mediji ističu da su glavni kandidati Dino Begić i Josip Bevanda. U Fudbalskom savezu Republike Srpske ističu da će glasati za onog kandidata koji ponudi najbolji program i ko bude odgovarao interesima fudbala Republike Srpske. Razgovor s predsjednikom Fudbalskog saveza Republike Srpske Milom Kovačevićem o predstojećoj sjednici izborne skupštine Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine emitovat ćemo sutra u emisiji Sportsko zabavno popodne.
Danas je bilo suvo i sunčano uz umjerenu oblačnost, osim u Gornjem Podrinju i Sarajevsko-Romanijskoj oblasti, gdje se zadržalo oblačno. Tokom noći uz jačajno oblačenje snježne padavine. Detaljnije meteorolog Draško Rudan.
Prema podacima od 13 časova temperatura vazduha iznosila Sokolac minus 4, Čemerno minus 2, Mrakovica minus 1, Rudo 0, Foča, Zvornik, Srebrenica i Gacko 1, Nevesinje, Doboj, Banja Luka, Mrkonjić grad, Banja Mlječanica 2, Drinić, Ribnik, Novi grad, Prijedor, Srbac i Bijeljina 3, Derventa 4, Han Pjesak i Bileća 5 i u Trebinju 7 stepeni. Uveče i tokom noći na zapadu počinje snijeg, a u Hercegovini kiša. Tokom noći i prema jutru snježne padavine se šire prema centralnim istočnim predjelima i postepeno jačaju, pogotovo na zapadu. Što se tiče Banja Luke, uveče na oblačenje koje će u noći donijeti snijeg i do jutra će jačati. Sutra oblačno i hladno sa snijegom uz porast snježnog pokrivača, značajniji porast na sjeveru i zapadu. Na jugu Hercegovine kiša i pljuskovi, a na jugoistoku najprije kiša koji će tokom dana preći u snijeg, a prema večeri susnježica i snijeg su mogući čak i na krajnje jugu Hercegovine. Na zapadu krajine i u Hercegovini očekuju se obilnije padavine. Jutarnja i dnevna temperatura neće se značajnije mijenjati i kretat će se od minus 5 do 1, na jugoistoku jugo 2 do 6 i popodne će imati tendenciju pada. U Banja Luci oblačno i hladno sa snijegom uz povećanje snježnog pokrivača. Duvat će umjeren sjeveroistočni istočni vjetar. Jutarnja i najviša dnevna temperatura vazduha bit će u intervalu od minus 2 do 1, u jutarnjim časovima oko minus 2, dnevna do 1 stepen.
Hvala za pažnju, još jednom važnje vijesti.
Počela izgradnja gasovoda Južni tok. Krak ovog gasovoda kroz Republiku Srpsku trebalo bi da ide od Bijeljine preko Posavine i Banja Luke do Novog Grada.
Inspektori uprave za indirektno porezivanje treći dan istražuju poslovanje banjalučke fabrike Duvana. Pronađeno 100 tona cigareta bez akcizne markice.
Foča, protesti zbog oslobađajućih presuda Haškog tribunala.
Zajednička skupština 4 opštine sa sjevera Kosova odlučila da se privremeno prekine protest na Jarinju.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Igor Marić. Speaker Slobodanka Vujenić. Urednici emisije Bojana Gligorević i Gordana Erak.